habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa isniin bisha sebtembar sanadka 2024 waa laba waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeyna internetka v o a somali com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid ah barnaamijka ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka ka dhex taagan soomaaliya iyo etoobiya ee ku saabsan keenista ciidamo ka socda masar iyo jabuuti oo soo bandhigtay hindise ay doonayso in lagu xaliyo mushkiladda taagan.
Afar iyo shan bayihiin kolkaad tidhaahdid Lamu, Berbera iyo 3 fooro ugu shaqeeya, 5 kale oo ilaa 6 kale way u baahan yihiin. Kolkaa arrintaasi waan fahmaynaa anagu in Ethiopia u baahan tahay boorar badan. Waan u soo bandhignay, way arkeen, kolleyba jawaabteedina way soo raadin doonaan inshaallah.
waxaa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha, doodii gaabneyd iyo barnaamijka qurbe. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. shaqo joojin guud oo ka dhacday dalka Israa'iil ayaa hakad gelisay bangiyada gaadiidka dadweynaha, isbitaalada, bakhaarada iyo garoomada diyaaradaha ee dalkaasi, iyadoo ururka shaqaalaha Israa'iil ay ugu weyn ay doonayaan in ay ku cadaadiyaan dowladda in ay heshiis xabad joojina la gasho Xamaas maalmo un kadib markii 6 qof oo kale oo la haystayaal ah lagu dilay ama laga helay meydkooda Qaza. Aaron Bar David oo ah gudoomiyaha ururka shaqaalaha ee dalkaasi Israa'iil ayaa axaddii sheegay in heshiiska lagu sii daayo la haystayaasha Xamaas ee Qaza lagu haysto ay tahay wax laga maarmaana ama muhiim ah. shaqo joojinta isniinta ayaa daba socotay mudaaharaadyo habeenkii axadda xalay kan ay dhigeen 10 kun oo qof oo ka dalbanayay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu inuu ogolaado xabad joojinta. 10 qof ayaa isugu soo baxay bannaanka xafiiska Netanyahu ee magaalada Qudus. magaalada Tel Aviv ehelada la haystayaasha ayaa socod ku maray iyaga oo wata sanduuqyo si ay u muujiyaan tirada dhimashada. mudaaharaadka waxa uu u muuqday mudaaharaadkii ugu weynaa muddo ku dhow 11 bilood oo uu dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u socdo. axaddii ayaa Netanyahu waxa uu wacad ku maray inuu sii xoojin doono dagaalka uu kula jiro Xamaas kadib markii militariga Israa'iil ay soo saareen meydadka la haystayaal dhintay. hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa ku tilmaamay natiijada 2 doorasho oo gobol oo ay guulo waaweyn ka soo hooyeen xisbiga midigta fog ee AfD iyo guuldarooyinka isbahaysigiisa, waxaana uu ku booriyay xisbiyada kale in ay soo dhisaan dowlad aan lahayn xagjirka uu ku tilmaamay xagjirka garabka midig. xisbiga AfD ayaa noqday xisbigii ugu horreeyay ee midigta fog ee ku guuleysta doorashada heer gobol ee baarlamaanka Jarmalka tan iyo dagaalkii 2aad ee adduunka. AfD oo saraakiisha ammaanka ee Jarmalku hayorkaan xagjir garabka midig ah ayay u badan tahay inay awood u yeelan waayaan inay maamulaan 2 gobol ay ku guuleysteen, maadaama xisbiyada kale ay ilaa hadda diidan yihiin in ay la shaqeeyaan amaba isbahaysi ay la yeeshaan. booliska dalka Tunisia ayaa xiray musharax madaxweyne oo lagu magacaabo Ayashi Zamel, sida ay wakaaladda wararka Reuters u sheegay xubin ka tirsan ololihiisa, iyadoo ay sii kordhayso cabsida ay hay-adaha xuquuqda iyo mucaaradku ay ku qabaan in musharaxiinta caanka ah ee kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Qais Saciid laga reebo tartanka. guddiga doorashada ee Tunisia ayaa isu diyaarinaya in ay ku dhawaaqaan isniinta liiska ugu dambeeya ee musharaxiinta la ogolaaday inay u tartamaan doorashada madaxtinimo ee la qorsheeyay inay dalka Tunisia ka dhacdo 6-da bisha soo socota ee Oktoobar. guddiga doorashada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ayaan islamarkiiba ka hadlin xadhigga musharaxan. toddobaadkii hore maxkamadda maamulka oo ah hay-adda ugu sarreysa ee garsoorka ee kargaarnaqidda khilaafaadka doorashada ayaa dib u celisay tartanka uga reebtay 3 musharax oo caan ah kadib markii ay guddiga doorashadu u diiday amaba ay diiday inay qabato codsigoodii musharaxnimo. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. wararka ka imanaya magaalada hargeysa ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee somalilan ay xidheen xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada ee somalilan. mas-uuliyiin iyo xildhibaano ay v o edu la hadashay ayaa xaqiijiyey in xildhibaanka laga qabtay garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa xilli uu ka soo laabtay dalka imaaraadka carabta. wariyaha v o eda xamse cali jeesto ayaa warbixintan hargeysa ka soo diray.
xildhibaan maxamed abiib yuusuf oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee somalilan ayaa lagu xidhay madaarka magaalada hargeysa. xildhibaanka ayaa markii la qabtay ka soo noqday safar uu maalmahan ku joogay dalka imaaraadka carabta. hore xafiiska xeer ilaalinta guud ee somalilan ayaa dacwad maamuska xayuubin ah u gudbiyey golaha wakiilada, taasi oo ay doonayeen in xildhibaanka ay xasaanadda looga qaado si loo maxkamadeeyo dembiyo ay sheegeen inuu galay, balse golaha wakiilada ayaa hore u diiday. 7-kii julaay ee sannadkan ayaa golaha wakiilada ee somalilan kalfadhi ay ka yeesheen eedda xildhibaan maxamed abiib waxa dhammaystirmi waayey xildhibaanadii u codayn lahaa, waxaana loo ballansanaa kalfadhi dambe si loo dhammaystiro. shirgudoonka golaha wakiilada ayaa sheegay inay baadi goobayaan goobta lagu xidhay xildhibaan maxamed abiib yuusuf. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada siciid aadan mire ayaa sidoo kale sheegay inaanay garanayn ilaa iyo hadda sababta uu u xidhan yahay xildhibaan maxamed abiib. xukuumadda somalilan iyo laamaha ammaanka oo aanu la xidhiidhnay ayaanay noo suuro gelin inay ka hadlaan xadhigan xildhibaan maxamed abiib yuusuf. xamse cali jeesto, v o a, hargeysa.
nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. dalkan maraykanka garsoore heer federaal ah ayaa joojiyey sharci cusub oo mamnuucaya dadka ajaanibta ah iyo dadka haysta sharciga deganaanshaha ee maraykanka inay ka qayb qaataan ololayaasha codbixinta ee gobolka ohio. garsooraha ayaa sheegay in sharciga cusub ee uu hor istaagay uu xadidayo xuquuqda dastuuriga ah ee xorriyadda hadalka.
garsoore michael watson ayaa sabtidii sheegay in inkastoo dowladdu ay xaq u leedahay ka hortagga saameynta ajaanibta ee arrimaha codbixinta gobolka, haddana waxa uu sheegay in sharcigani uu joojiyey aanu ahayn mid arrintaasi wax ka taraya. garsooraha ayaa ku tilmaamay sharciga uu joojiyey mid dhaawacaya xuquuqda dastuuriga ah ee xorriyadda hadalka ee dadka sida sharciga ah u degan maraykanka. guddoomiyaha jamhuuriga gobolka ohio mike dewine ayaa sharcigan saxeexay 2-kii juun, waxaana la filayay inuu dhaqan kalo axaddii shalay. xafiis dhinaca sharciyada ah oo ay leeyihiin qareeno dimuqraadi ah oo caan ah ayaa dacwad ka dhan ah sharciga cusub soo oogay, iyagoo sheegay in sharcigani uu keeni doono in dadka aan muwaadiniinta ahayn loogu hanjabo baaritaan, dacwad ciqaab ah iyo ganaaxyo khasab ah haddii ay muujiyaan in ay damacsan yihiin inay ku lug yeeshaan ololaha doorashada. garsoorahan federaalka ah ayaa sheegay in dadka sida sharciga u degan maraykanka ay ku biiri karaan ciidamada qalabka sida sidaasi darteed garsooruhu wuxuu sheegay inaanay caqli ahayn in dadkaasi ay u dagaalamaan oo ay u dhintaan dalka maraykanka iyada oo laga mamnuucayo in ay aragtidooda ka dhibtaan ama ay taageero u muujiyaan musharaxa ay siyaasaddiisa taageersan yihiin. garsooraha ayaa sheegay in dastuurka maraykanku uu xaq u siinayo dadka ajnebiga ah ee sida sharciga ah ugu nool maraykanka inay xorriyad u helaan hadalka. sidoo kale garsooraha ayaa tilmaamay in muwaadiniinta maraykanka ah ay xaq u leeyihiin inay maqlaan hadalka dadka ajnebiga ah ee sida sharciga u degan maraykanka. garsoore watson ayaa sheegay in uu ka horjoogsanayo saraakiisha in ay dabagalaan eedeymaha madaniga ah ama kuwa ciqaabta ah ee lagu eedeeyey in ay ku xadgudbeen sharciga gobolka ohio iyada oo lagu tilmaamayo dadka ajaanib. jamhuuriyiinta gobolka ayaa taageeray sharcigan cusub ee xakamaynta dadka ajnebiga ah kadib markii codbixiyaashu ay si buuxda u diideen mowqifyadooda arrimaha codbixinta sannadkii hore oo ay ku jirto arrinta ilaalinta xuquuqda ilmiska soo ridinta ee dastuurka gobolka ohio. arrimahan ayaa imanaya kadib markii guddiyada siyaasadeed ee taageersanaa sharciyada ilmiska soo ridida ay heleen lacag deeq ah oo ka timid maalqabeen u dhashay switzerland oo lagu magacaabo hans york west, kaas oo ku nool dalkan maraykanka. john fortney oo ah afhayeenka guddoomiyaha aqalka odayaasha ee gobolka ohio matt hofman oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku dooday in dacwadda laga gudbiyey sharcigan cusub ay caddayn u tahay in dimuqraadigu ay ku tiirsan yihiin deeqaha maalqabeenada shisheeye ee qaniga ah. go-aankan lagaga mamnuucayo dadka sharciga ku leh maraykanka in ay arrimaha ololaha doorashada ku lug yeeshaan ayaa lagu gaadhay aqalka sare ee gobolka ohio. xildhibaan Bill Sitz oo ah qareen laga soo doortay magaalada Cincinnati ee gobolka Ohio oo sharcigan ka soo horjeeda ayaa ku tilmaamay mid keeni doona su'aalo waaweyn oo dhinaca dastuurka ah.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a oo toddobaadkan ku saabsan khilaafka ka dhex taagan soomaaliya iyo etoobiya ee keenista ciidamada ka socda masar iyo dowladda jabuuti oo soo bandhigtay hindise ay doonayso in lagu xaliyo mushkiladda taagan. maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeedinaya.
toddobaadkii lasoo dhaafay dalka masar ayaa soomaaliya geeyey shixnad gargaar milatari ah, waana markii ugu horreysay muddo ka badan 4 sannadood oo masar ay soomaaliya gargaar milatari siiso. soomaaliya iyo masar ayaa sannadkan bilowgiisi isu soo dhowaaday kadib markii dalka ethoobiya uu heshiis safgarada la saxiixday maamulka somalilan. heshiiskaasi ayaa 20 kilomitir oo xeebta badda ah ka kiraynaya ethoobiya, taa beddelkeedana ay ethoobiya ku taageerayso somalilan sidii ay u heli lahayd aqoonsi caalamiya. dowladda soomaaliya ayaa heshiiskaasi ka carootay oo ku tilmaantay weerar lagu soo qaaday madaxbanaanideeda iyo qarannimada soomaaliya, iyadoo sheegtay inay geed gaaban iyo geed dheerba u fuulayso sidii ay heshiiskaasi meesha uga saari lahayd. masar oo muddo dheer u muran la xiriira biyaha webiga niil oo ethoobiya ay ka dhistay biyo xireen koronto kala dhexeeyey xukuumadda adis ababa ayaa dhinaceeda cambaaraysay heshiiska ethoobiya iyo somalilan, waxayna heshiis dhinaca ammaanka ah ay la saxiixatay xukuumadda muqdisho horaantii bishii lasoo dhaafay. dhinaca kale, dowladda ethoobiya ayaa si adag uga hadashay xaaladda ammaanka ee gobolka geeska afrika iyo weliba walaaca ay ka qabto xilliga kala guurka ee ciidamada midowga afrika ee ku meel gaarka ah ee soomaaliya ee admis, kuwaas oo lagu beddelayo howlgal cusub. howlgalkaas cusub oo ay soomaaliya doonayso in ciidamada ethoobiya laga reebo ciidamo masar ka socdana ay qayb ka noqdaan ilaa ethoobiya ay ka aqbalayso inay ka noqoto heshiiskii ay la gashay somalilan. war-saxaafadii ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ethoobiya ayaa lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin halista ka iman karta hannaanka ay haatan wax u socdaan, taasoo ay sheegeen inay khatar amni ku keeni karto gobolka. war-saxaafadeedka ka soo baxay ethoobiya ayaa lagu sheegay inaanay ethoobiya daawade ka noqonaynin xilli ay dhinacyada kale ku howlan yihiin inay qaadaan tallaabooyin ay xasilooni darro kaga abuurayaan gobolka, waxayna intaasi ku dareen inay si dhow la soconayaan isbeddelada ka socda gobolka ee taabanaya danahooda qaran. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dhowaan ka hadlayay khilaafka ka dhexeeya ethoobiya iyo soomaaliya ayaa yidhi,
soomaaliyoon dowlad lahayn, soomaaliyoon xadaaraddii ilbaxa maanta ay leedahay aan lahayn, qabaa'il degaana deggan ah ayaa diiday ethoobiya inay dhulkana qaadato baddan xoog ku gaarto. maanta baddan xoog ku gaaraa waa dariin, waa riyo aan rumoobayn. waxa laga rabana nalagama khasban karo haddaanan anaga raalli ka ahayn, oo sida aan annagu u rabno aanan loo samaynayn, oo nidaam iyo sharci iyo xeer la yaqaano caalami ah dhexdiisa aan lagu shaqaynayn. waxaan wadahadalkii aan kara aan uga soo kala tagnay waa intaas, inay diiday ilaahay hadda ay diidan tahay soomaaliya dal xor ah oo darisla ah inuu yahay ay diidan tahay, taas ilaa ay ka aqoonsanayso badna kama hadli karno, muxaanku yidhaahdaa ganacsina kama hadli karno, wax kaloon ka hadli karno garanaynaa annaga ma jirto. qofkii garanayo nagu qanci karana wuu noo imaan karaa, wuu nuu sheegi karaa.
ethoobiya ayaa ku eedeysay qaar ka mid a madaxda soomaaliya inay ka soo baxayaan hadallo cadaawadi ay ku dheehan tahay, iyagoo ku abaal sheegtay soomaaliya muddadii ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ka dhanka ah al-shabaab. xubno ka tirsan golaha shacabka ee laga soo doorto koonfur galbeed soomaaliya ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dowladda soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa ethoobiya iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka admis. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa dhinaca kala duray arrinta masar ee la xiriirta taageerada amni ee soomaaliya, iyagoo ku eedeeyay dowladda in colaad u dhaxaysa masar iyo ethoobiya loo soo raray gobolka, gaar ahaan koonfur galbeed. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhowaan sheegay in soomaaliya ay xor u tahay inay ciday doonto heshiisyo la gasho.
soomaaliya dadad dowlado hebel iyo hebel iyo waxbay saaxiib la tahay iyo waxbay la heshiisay iyo waxbay la dhacday waxa ayaantan dowladda ethoobiya intaas. soomaaliya waa xor, ciday doontay la heshiinay maslaxadeeda ay ka dhex aragto, cid kasta oo danta soomaaliyeed mutual danahayna fulinayso danahoodaan fulinaynaa, ciddii aan danaheena kasoo horjeedana danaheedaan kasoo horjeesanaynaa, maba shakina noogama jiro.
madaxweynaha ayaa sheegay in xaaladda meesha ay maanta marayso ay soo gaartay markii dhammaan albaabadii kale ee lagu xalin lahaa muranka u dhexeeya soomaaliya iyo ethoobiya ay soo xirmeen.
siyaasad nagama aha, darisnaceyb nagama ah xuquuqdeennoon ilaashanayna waay shaatigeennaa inta nalagu qabsaday yaan waxaan ogolaanay inaan ka xaajoonno meel ka si dambeysoo loo noqdo ma qabno wada xaajoodkaas waxaan ku rabnaa wax aan leednahay in laga leexdo bas wax kale iyo dhib kale iyo dood kale iyo dacwo kaleon qabno male soomaaliya ogaada colaad ma qabno deris xumayn ma qabno dhib kale ma qabno
cabdulaahi salaamullah aqoonyahan iyo siyaasi ka faallooda arrimaha soomaaliya ayaa barnaamijka elayska v o eda uu weydiiyey sida uu arko heshiiska milatari ee soomaaliya iyo masar iyo walaaca ay dowladda ethoobiya qabto
soomaaliya iyo masar waxaa ka dhexeeya walaalnimo fog oo siyaasad iyo diin iyo dhaqan intaba ku salaysan marka waxay aragtay ethoobiya maanta u muuqatay in looga maaragtay xoog roonaaday siyaasadda dibadda iyo difaaca dalkeenna masarna ay tahay dowlad aad iyo aad kalsooni badan ay ku qabto ummadda soomaaliyeed marka heshiiska cusub oo runtii dowladda federaalka soomaaliya iyo dowladda masar ay wada galeen oo dhinaca difaaca ah ayaa ethoobiya dhabarjab ku noqday hankii iyo hamiga ay lahaydna hoos u dhigay marka dabcan waa inay walaaca samaysaa waa inay walaac uu ku yimaada waa inay walaahow ku dhacaa waa inuu hankeedii jabaa waa in ma garanaysaa ay awalbay dhalaanay ku socotay ay indhaha sii beesho mar kale siyaasadeeda
xasan mudane waa aqoonyahan macalin iyo cilmi baare ka faallooda arrimaha geeska africa oo muqdisho ku sugan waxa uu qabaa in heshiiska milatari ee masar ay la gashay soomaaliya uu yahay fursad ay tahay in dowladda soomaaliya ay ka faa'iidaysato
xilli waxaa jirtay waagii menelik iyo yohana iyo boqorkii xele salaase badaheena waxaa noo difaaci jiray masaarida waxaa noo difaaci jiray turkida cutmaaniyiinta waxyaabaha aad aan ula yahay waxaa kamid a taariikhdiisa usoo laabanaysa boqol iyo dhowr sano kadib mar kale haddana waxaa xeebaheenii difaacaya turki haddana waxaa nala jooga masaaridii marka niyo soomaaliya waxay uga dhigan tahay fursad ah in oo quwadahaasi shisheeya sida hadda turkida iyo masaarida aan la galnay waagii horena dee cutmaaniyiintii masaarida nala joogtay ayakana difaacay haddana ayakaa nala jooga marka waxay la rabaa dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha inuu qaato aragti ah in inta ay nala joogaan quwadahaasi in aan noqono dad oo ciidankooda dhista dad ciidankooda dhista dad ciidamo badeed samaysta dad ka faa'iideysta fursadaasi waxa la yiraha ciidamo xuduudaha ilaaliya ciidamo badaha samaysta oo si aan uga maarmi karno quwadahan shisheeya
doctor beled beleju oo ah cilmi baare arrimaha geeska africa oo fadhigiisu yahay magaalada adis ababa ee dalka ethoobiya oo qaybta afka amxaariga ee v o eda u warramayey ayaa qaba in ciidamada ethoobiya oo aan qayb ka noqon howlgalka mustaqbalka ee soomaaliya ay xasilooni darro ku keeni karto gobolka
qatanaun yastababir yemichil hayl iyetaqamatwal
waxa uu yidhi isbedelada xaaladda gobolka iyo xagga loo socdo ayaa noqonaysa mid adag oo aad u cakiran waddamada masar turkiga iyo imaaraadka carabta ayaa gacmahooda dhaadheer ku fidinaya dhibaatadana ka abuuraya gobolka sidaa daraaddeed waxaa laga sugayaa ethoobiya iyo dalalka kale ee gobolka inay raadiyaan xal habboon soomaaliya lagama filayo buu yidhi inay arrimaheeda iskeed u xaliso waayo waxay noqotay garoon kooxo saddexaad ay ku loolamayaan iyadoo taasi maanka lagu hayo buu yidhi waa in ethoobiya ay si wada jir ah ula shaqayso waddamada kale ee dariska ah sidii xal loogu heli lahaa arrimaha soomaaliya doctor beleju waxa uu leeyahay hadalladii dhowaan ka soo yeeray ethoobiya ee ay ku muujinaysay walaaca ay ka qabto gacan saddexaad oo arrimaha soomaaliya soo gasha ay yihiin kuwa lala soo daahay
መግለጫው እጅግ በጣም የዘገየ ኢትዮጵያ ለአጠቃላይ የቀጠና ሁኔታዎች ሪያክት የምታደርግበት መንገድ
waxa uu yidhi aniga sida ay la tahay inay nasiib darro tahay sida ay ethoobiya uga falcelinayso xaaladda guud ee gobolka oo ah mid ay aad ula soo daahday waa falcelin timid goor dambe waxay ahayd in arrimahan si weyn isugu hawsho ethoobiya markii lasoo hadal qaaday bixitaanka admis iyo in ciidamo kale lagu beddelo ka hadalka arrintan muddo dheer ayuu soo socday buu yidhi sidaa daraaddeed waxay ahayd in dowladda ethoobiya ay arrimahaasi ku wajahdo masraxyada gobolka iyo kan caalamiga ah si ay u dhowrto danaheeda iyo tan gobolka waxaa kaloo soo kordhaya walaaca laga qabo marka ay ciidamada masar soomaaliya yimaadaan inay soomaaliya noqoto meel ay masar iyo ethoobiya ku loolamaan milatari ahaan walaacaasi dadka qaba waxaa ka mid ah mustafe barqad maxamed aqoonyahan shahaadada sare ee b h d-da ka diyaarinaya siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah, isagoo qadka taleefanka ee jigjiga igu waramayey ayuu yidhi.
Marka la arko ujeedka guud ee maqaalada iyo hadafka ka dambeeya ay wataan, laba qodobba muhiim inaha isku keligeedo. Kun waxay kor u qaadi doontaa colaadda xisadda siyaasadeed ee geedka ka tali, sidoo kale waxay kor u qaadi doontaa oy mudbina gelin doontaa rajada nabadda iyo deganaanshaha mandaqada, gaar ahaan dalka Soomaaliya.
Masar waa sheegtay danaheeda dana gaar ee wadataa Soomaaliya rabta inay ka dhex fushato, laakiin Itoobiya iyadu warwarka ay qabto maxay tahay?
Horta markaad aragto Ethiopia waa waddan jibraafi ahaan ay jaar yihiin isla markaana wax badan wadaagaan dalka Soomaaliya oo muddo 18 sano kamid ahayd ciidamada nabadgelyaynta Soomaaliya jooga oo dal istaagayay dalka Soomaaliya 6 sanooyin looga awaala, taas oo halka masaarigo 40 sano colaadda Soomaaliya socota aanan qeyb ka ahayn inay si ugu qeyb qaadan lahayd deganaashaha iyo xafurinta Soomaaliya. Ay haddana maanta markay ka aragtay Itoobiya ay kaga guuleysatay xisadda Itoobiya iyada ka baxaysay Itoobiya kaga guuleysatay labada qodob ee ah in ay xidhiidhada caalamiga ah iyo ama diblomaasiyadda caalamka iyo sharciyada caalamka ay masaaridu rabto inay joojiso iyo in danaha siyaasadeed ee masaaridu lahayd meesha laga saaro, ayaa had iyo jeer waxay masaaridu u adeegsatay in Soomaaliya laba qodobba ay ku samaysay ujeedka koowaad. Masaaridu waxay rabtaa kow inay Itoobiya ay halka colaad siyaasadeed ka saarto oo si ay danahaga siyaasadeed uga eegato meesha. Labanka labaad ee ah iyadna waxay masaaridu sabto ayaa ah maadaama inta badan olaydka siyaasadeed Itoobiya maadaama shuruucda caalamiga ay waxay ka guulaysatay sidii Soomaaliya u noqon lahayd goob ay masar laga difaaco danaheeda, tanna waxay halis ku keenaysaa inay deganaanshaha iyo wadajirka labada dal iyo wadajirka bixin lahaa ay meesha ka saarto colays fara badan. Itoobiya marka waxay meesha ugu khatara u aragtaa waxaa weeyaan inay Soomaaliya noqoto furun lagaga soo diido oo masaaridu ay ka adeegsato, taasna isla markaana ay masar oo waddan kale ah Soomaaliya noqoto goob colaadeed oo laba dal oo dal iyo dal kale oo isku dul qabsadaan. Taasaa ku waxa koowaad ee ah Itoobiya ay diidan tahay iyo jibraafiga geedka Afrika sidii ay halistaasi uga qaban lahayd.
Maxamed Xasan Cabdi oo loo yaqaano Darbad waa taariikhyahan iyo saxafi horey ula soo shaqeeyey warbaahinta Ethiopia, haddana waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uu qabaa aragti ka duwan tan Mustafe.
Marka ugu horeysa anu waxaan qabaa aragtideeda markaan ka hadlayo xasaasiyadda laga qabo ciidamada ama is-hirdiga Masar iyo Itoobiya ka dhexdhexe karaya, anigu ma arkayo wax waaqiciyo dagaalaha ayay labadu isku qaadayaan anuma qabo, waa marka koowaad. Laakiin sensitivity-ga ama xasaasiyadda laga qaaday ee dhinacyada ay kala qabaan oo mid aad u xooggan, mid hadda bilaabatayna maaha ilaa qarnigii 19-aad bay soo jirtay, oo marka laga soo bilaabo 1870-aadkii waxay jirtay galbeedka waddankan inay xanaa isku qabsadeen ciidamada Itoobiya iyo ciidamada amxade Masar ka socda. Marka taariikhda hore ee jirtay iyo sii dambe ka dhalatay tusaale ahaan webiga Niilka ama daamka Itoobiya bismiis muddada 10 sanadood lasoo dhaafay buu socday, waxyaabaha marka la isku dardaro waa mid weji kale u yeelaysa xiriirkii xabnaa ee hore u jiray. Laakiin aanu aragtideeda ma qabo ciidamo ayaa la isku horgeyn doonaa dagaalaha dhici doona xilligan aanu ma qabo. Anu aragtideeda sidaan arkayo, waayo ciidda lagu dagaalamayaa haddii ay gudaha Soomaaliya noqoto waxa weyaan, iyo haddii xuduudda noqotaba dadka dhibaatada ay soo gaari karaa waa dad Soomaaliyeed baan qabaa. Marka ma garan karayo madaxda dowladda Soomaaliya siday ugu gaashaamanayaan inay ummadooda badbaadiyaan. In badanna waxaan anugu isleeyahay malaha dee aqliga shaqayn doono diblomaasiyadda shaqayn doonta, laakiin haddii dagaal yimaado oo la isfara saaro oo milatriya la isku adeegsado ama bigjig war waxa la yidhaahdo ciidamada dagaaladu foolka foola ciidamadu isugu hor yimaadaan kasakow dadka dagaalamaya, waxaan aaminsanahay masaarida laftooda keligood ma dagaalami doonaan oo annagu ma Itoobiya ubaba wax dhigayna ma odhan doonaan ee dad Soomaaliyeed ayay ciidamada ay gelin doonaan. Marka anu waxaan isleeyahay khasaare badan soo gaadhaya dadka Soomaaliyeed iyo umadda Soomaaliyeed soo gaadhayaa qaba.
Haatanna dowladda Jabuuti ayaa sheegtay inay Itoobiya u soo bandhigtay hindise cusub oo xallin kara baahida Itoobiya u qabto marinbiyood, laguna xallin karo khilaafka ka taagan gobolka oo haddii uu gacan ka hadal isu beddelo saameyn kara guud ahaan dalalka gobolka, sida uu laanta afka amxaariga ee VOA u sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf.
arrinta ugu muhiimsan waa in laga dheeraada xisada meesha ka taagan, in laga dheeraada dagaal iyo buuq iyo muran iyo oo waxba soo kordhinayn. Waxaa dalkeenii iyo gobolkeenii u baahan yahay deganaasho, xasilooni. Dadweyneyaasheen waxay u baahan yihiin horumar dhaqaale, horumar bulsho. Marka haddii ay xiisadaas meesha ay sii ballaarato, haddii dagaal ay ku dambeyso, kolleyba gobolkeenii oo dhan ayaa saameysmaya. Marka anagu Jabuuti haddaan nahay, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele isagoo hogaaminaya IGAD, mas-uuliyaddeenna ugu weyn ana waajibkeenna ugu weyn aan u arkayno waxa weeyaan xiisadaas inaan hoos u dhaadhicino, wadahadalku siduu u bilaabi lahaa labada dal inaan ka shaqeyno. Haddii aan ku yani gargaari karayno walaalaheen Itoobiya iyo Soomaaliya kasoo jeeda, gargaarkaasi lama bakhiilayno. Waan horena waan u sii sheegnay. Waxaan u arkaynaa dowrkeenii inuu yahay dowr taariikhiya, mas-uuliyad nasaaran. Dal yar baan nahay, haddana codkeenii meel dheer meel fog buu gaadhaa. Waanan ka shaqaynana arrimahaas oo dhan. Si hagar la-aana iyo sidee danta guud loo ilaalin lahaa, intaa weeyaan hadafku. Ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu nagu waafajiyo.
Hindisaha Jabuuti ayaa ah in Ethiopia ay ka hesho deked dalka Jabuuti, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda Maxamuud Cali Yuusuf.
Haddii arrintu ay tahay marso ama port loo baahan yahay, kolka port Ethiopia kulley waa dal weyn, boqol milyuun iyo dheeraad ayaa bani aadan ku nool. Dhaqaalahaygiina wuxuu u baahan yahay intaasoo marsood buu baahan yahay. Intan imika wax laga soo dejisto afar iyo shan bay yihiin kolkaad tiraadid Lamu, Berbera iyo saddex Fooro u shaqeeya, shan kaloo ilaa lix kale way u baahan yihiin. Kolka arrintaasi waan fahmaynaa anaku in Ethiopia u baahan tahay boorar badan, dhaqaalahayga u baahan, dadweynahayga u baahan, anakuna dan baana ugu jirta inaan u fudaydino Ethiopia. Dhaqaalahaygii leen waa dalka ugu weyn dhaqaalihiisana dhaqaalaha ugu weyn gobolkeenii weeyaan. Ethiopia waxaa dhaqaalahaygu hadduu kobco dalalkeenii oo dhan baa ka wada faydaysanaya. Kolka taasi tu muralle maaha, intu si qof kastaa fahmi karaya. Waan u soo bandhignay, way arkeen, kolleyba jawaabteedina way soo celin doonaan insha allah.
Maxamuud Cali Yuusuf ayaa sheegay in dekadda ay u yaboo hayaan Ethiopia ay tahay mid ganacsi oo aanay ku jirin mid military, rajana ay ka qabaan in Ethiopia ay ka soo jawaabto.
Naana saldhig military kuma jiro. Annagu waxaan ka shaqaynaynaa ganacsi, waxaan ka shaqaynaynaa gaadiid iyo sidii labada dal dhaqaalahoogii siday u kobci lahaayeen, hore u mari lahaayeen. Ganacsiguna waa dee waaba halbowlaha dhan horumarka la sheegayo. Kolka dalalku hadday helaan wadooyin fiican oo ganacsigu uu ku kobco, dee bulshada ka faa'iidaysanaysa, dalkaa ka faa'iidaysanaya, gobolkao dhanba ka faa'iidaysanaya. Arrintu waa intaa wax dheeraada ma laha. Fulinta ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha jawaabteedina way soo noqon doontaa. Wixii saasaayadan ka maqlaynana waa jawaab positive.
Sheegay in arrinta xalinta khilaafka ka dhashay is-afgaradkii Ethiopia iyo Somaliland ay tahay mid ku xiran labada waddan, waa Ethiopia iyo Soomaaliya, iyo sida ay xal uga gaaraan.
Taasi iyakay u taallaa, taasi waxay u taallaa Ethiopia iyo Soomaaliya. Kolka anaku wixii danta guud unbaan ka shaqaynana, dadan danaha kalena kolleyba dalal madax bannaani leh oo dad fikiraya leh oo dad aqoonyahan leh way ka fikirayaan, mas-uuliyiin siyaasadeed xal way u helayaan. Annagu gargaar iyo adeeg unbaa meesha u joognaa.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O eda oo aan maanta ku eegaynay heerka uu gaaray khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia. Cidii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxay nala socodsiinaysaa Saynab Abuukar.
ku kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha Soomaaliya sababo la xiriira colaadaha, abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada. Haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan, mise door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada? Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar iyo Cornel Yuusuf Xuseen Dhangad, waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtaar.
Saynab Abuukar walaal, waa ku salaamayaa. Sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o eedka iyo saaxiibkay Cornel Yuusuf. Saynab walaal, waxaa xaqiiq ah dowladda aan haysano waxa la yiraahdaa waa federaal weeye. Sideeda federaalna waxa weeyaan adeega bulshada wuxuu kasoo bilowdaa kor, waa la dadejiyaa, waxaa loo dadejiyaa ilaa iyo waaxeed maamul goboleed, degmo, gudoomiye waaxeed. Waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada, hadday noqoto wax cimilada isbeddel ku yimaado, hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro, iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda. Dowladda sideeda dhex waxaa loo baahayaa in qorshe ee la timaado, qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedbedelayo, qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada, dhibaatada meesha ay ka jirto cimiladan isbedelayo, biyaha fatahaada ah, dadka shacabka ay baahan yihiin. Way jecel yihiin wax isku duubnaan, laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated wax la yiraahdo, in qorsho jaan go-an oo daadegsan in loo geeyo, qorshahaasna la fuliyo. Haddii taa jirin, wax hagaagaya ma jiro. Dad bulsho badanaan aragnay fatahaad timaaday, isxilqaamay, webiga dhinac yar wax qabtay, laakiin waxaan waxa weeye wax masiibo weyn, waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin, haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladii oo degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay. Haddii taasi jirin, runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto. Dunida waad aragtaa, wasaaraddan baa loo sameeyey oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa, oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhaya inay wax ka qabato.
Cornel Yuusuf, ma waxaa loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada, mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan?
Bismi illahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu. Runtii halkan waxaan ka salaamayaa bahda v o a oo ay hormuud u tahay Saynab Abuukar iyo saaxiibkayga dooda igula jira Dr. Abuukar. Runtii aragtida meesha taalla, aniga waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee waxqabad la-aanta xagga beeraha ku saabsan iyo wax soo saar la-aanta dalkeenna ka jirta. Si looga maarmo, waxaa loo baahan yahay waa waxqabad bulsho oo ka timaada bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Soomaaliya, inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayagaa laga rabaa. Dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeennu markasta u baahan yahay, iyo baahida iyo faqriga dalkeenna ka jira, sida keliya oo looga bixi karaa waxa weeye waa isku tashi bulsho in la helo weeye. Xaqiiqadii sidaa weeye, arrintaasun baa loo baahan yahay, dhibaatada sidaasaa looga bixi karaa. Dowladduna wax yar un oo saameyn ah unbay ku yeelan kartaayo arrimaha cimilada, isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xaliyo u baahan, laakiin wax soo saarka beeraha iyo isku tashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Mukhtaar, waa dhegaysanaysaa, Yuusuf waxa uu ku doodayaa in loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqday wax looga qabto. Adigana waxaad rumaysan tahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada amaba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan looga bixi karo. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Yuusuf?
Saynab walaal, waxaan rabaa saaxiibkay Cornel Yuusuf inaan u iftiimiyo. waxaan haysanaa laba wasaaradood, saddex wasaaradood runtii. Wasaaradda qorsheynta oo ah istaraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ay u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, ras kombonent, ras aseer, oo qorsheheeda ay u tahayba wasaaradda qorsheynta la yiribo. Xaggee dhibaato ka taagan tahay? Dhibaatadan soo noqotay cimiladan isbedelka ah maxaa sababay? Xaggee fan ugu helnaa? Xaggeen isku kaashanaa? Waa qorsheheedu way wasaaradda qorsheynta. Sidoo kale wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu u tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ee keento miisig soo saarto. Fatahaadii kasoo baxay oo beledweyne waad aragteen, biyihii markay ka yimaadaan webiyada, beerihii dalagyada soo baxay marbay kusoo fatahaadmayaan ayaa sababayaan. sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyadana ay tahay qolooyinka nabadiidda ah oo raba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan. Wixii dowladdii dhexe qorsheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarno sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyo badan laga xoreeyay nimankaa nabadiidda ah, kadib la geynayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen, wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale ee runtii iyadan qorsheheeda ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqeynayaan, waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameynaya dad isku tashada keliya hadday xaqban lahaayeen dee hadda may qabtaan.
Yuusuf, sida Mukhtaar uu ka dhawaajiyey, ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gabi ahaanba wax looga qabto?
Saynabey, runtii saaxiibkay Mukhtaar waa uga mahadcelinayaa aragtidiisa shaqsinimo bini'aadamkuna inay kala aragtidu wanaadaan waa qayb ka mid a waxa bini'aadantinimada Ilaahay uu sameeyey bay qayb ka tahay. Aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa, laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta. Sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amniga oo kale la yiraahdo, waynu ognahay oo dalka Soomaaliya dowladda Soomaaliya gacanta kuma wada hayso, cadow argagixisa oo soo jireena dalka kale barki haysta, weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaay oo dalka wax soo saarkiisa laga soo saari jiray nimanka argagixisadaabaa gacan ku haya. Dowladduna awood uma lahan inay mashaariic iyadu ay wadato meel argagixisa haysato inay ka hirgeliso. waxaa kaliya maantay dalka Soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho, in la helo dadku ay beerihii iyo wax soo saarkii dalka u jeestaan.
Haye Mukhtaar, waad dhegaysanaysaa hadalka Yuusuf, maxaad ugu jawaabi lahayd?
Saynab walaal, saaxiibka Yuusuf aragtidiisa runtii waa soo dhoweynayaa. Mid xigtana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay marna inuu yiraahdo dowladda iyada jaangooynta iska leh oo qorshaha dowladda iyada looga dambeynayaa, marna uu yiraahdo dowladda wax ay ka gasho ma laha, bal waxaa raba saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir ama dowladda inuu ogaado jaangooynta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxaa horaa loo yiribo dowlad gacanteeda waaweyn tahay. waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool webiyada maraya shabeelooyinka, webiga Shabeelle iyo webiga Jubba, intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dowladiidda ah, argagixisada ah. Intabana waad aragtaan hadda Shabeellada dhexe waa laga saaray. Dowladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ee baneeyeen.
xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto. waxaa dooda igala qayb galay Cornel Yuusuf Xuseen iyo Dr. Mukhtaar Nuur Abuukar. inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Saynab Abuukar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo toddobaadka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. galabtana barnaamijkiina waxaanu diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamadii toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, laligaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. waxaana galabta barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya muuse cabdulle cusmaan oo ka mid a wariyaasha ciyaaraha tv ee jooga muqdisho, burhaan cali macow oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada muqdisho, iyo cabdicali nuur oo ka mid ah dhallinyarada falanqeysa ciyaaraha ee jooga muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay muuse cabdulle cusmaan oo aan wax ka weydiiyey waxaabay laga bartay kulankii weynaa ee dhexmaray toddobaadkan kooxaha man united iyo liverpool.
runtii wax weyn ayaa laga bartay kulankii dhexmaray kooxaha liverpool iyo manchester united oo ah laba tiim oo waaweyn, sidoo kalena ah ee labadan kooxood cadaawada soo jireenka ay ka dhexayso garoonka Old Trafford. ciyaarta ay ka dhacaysay waxaa la isdhihi karay laga yaabay manchester united inay cardaadiqaha ka dhigta liverpool, laakiin markii indhaha sida saxda ama labada kooxood foomka ay kukala jiraan loo kala eego, runtii liverpool ma ahan koox la dhayarsan karo. macalimu ten hagna wuxuu sameeyey khaladaad aad u badan. 30 daqiiqo ugu horreeyay ciyaarta wax iska macquula ayaa dhacay oo kubadahaba ay qaybsanay labada kooxoodba, laakiin qaladkii ugu horreeyay oo galay ciyaaryahan Casemiro fursadiisana uu gool u bedelay Lucas Dias waxay ahayd fursad dahabi ah. waxaana 35 daqiiqo wixii ka dambeeyay aan dhihi karnaa waxaan daawanay kulan ay maamuleysay kooxda Liverpool fursadahan runtii ay ka faa'iidaysatay. qaladka kooxda Man United iyo guuldarada sababta waxa keenay, haddii ani ahaan aan isdhaho, horta waa sax gurigooda oo ay joogeen, waa ay gaari kareen guul, wax walbaahi waa ay samayn kareen, laakiin waxaan isdhihi karaa ani ahaan macalinka ayaa sabab u ahaa. laakiin si guud Manchester United sooma dhowo, macalimu ten Hagna 3 sano wax ku dhow uu joogo horyaalka Premier League, waxba kama baran wiilina Liverpool ayuu dhibano u yahay. marka ani ahaan aragtideyda qaladka ugu weyn waxaa saarayaa macalinka lagu magacaabo Erik ten Hag, oo isagu wax cashara aan ka baran kulamadii uu soo ciyaaray iyo kulamada derbiga ee noocan oo kale ah, oo xitaa kulamadii ugu dambeeyey ee Liverpool uu ka hortagay gool iyo 2 looga badinay 3-5-7 wax la mid ah. marka tiimka ayaana taas ceeb ku tahay runtii, isagoo lacag ka badan 600 million suuq ku qarash gareeyey ayuu haddana ten Hag waxaad moodaa in markaasi uu maarin la'ahay ciyaartoodiisa, welina ciyaartooy kuma yaro kooxda waxaa jooga rag badan oo laacibiina. marka ani ahaan waxaan dhihi karaa caqabada ugu weyn ee majlisa haysata waa ten Hag.
waa mahadsan tahay cabdinuur. kulamadii toddobaadkan dhacay ee horyaalka Ingiriiska maxaa laga soo calaamadeeyey min Arsenal ilaa Manchester City?
kulamadii toddobaadkan laga ciyaaray horyaalka Premier League-ga waxyaabihii laga soo calaamadeeyey waxaa ka mid ah kooxda Arsenal oo sanadkii 3-aad u tartamayso horyaalka Ingiriiska kulankoodii ay Brighton la ciyaareen toddobaadkani waxay ku soo dhammaatay ciyaartooda gool iyo gool. waxaa la xusid mudan ciyaaryahankooda qadka dhexe Declan Rice inuu ciyaartaasi ka qaatay kaarka casaanka, halka kooxda Man City oo ah kooxda difaacaneysa horyaalka iyana ay 3 gool iyo eber kaga adkaatay kooxda West Ham. ciyaar uu 3 jeer shabaqa soo taabtay Haaland, kaasoo 3 ciyaarood horyaalka Ingiriiska haatan ciyaaray 7 jeer shabaqa soo gaarayo. Cityna waxay ka faa'iidaysay jaanis ah kooxdii la hardamaysay ama tartan kala dhexeeya Arsenal oo baraaja gashay iyana ay badisay. dhanka kale kooxda Chelsea ayaa taa ka loo dhigay Crystal Palace oo London ay ka wada dhisan yihiin ay wada ciyaareen, ciyaartooda gool iyo gool ay ku dhammaatay. weli waxaa la dareemayaa jahwareer ka taagan macalinka Chelsea iyo guud ahaan qaab ciyaareedka kooxdani, waxayna la'dahay jabigi lagu yaqiinay. dhan kale kulanka labada sugayay ama kulanka kale ee dhacay wuxuu ahaa kulankii ay wada ciyaarayeen kooxaha Tottenham iyo kooxda Newcastle. 2 gool iyo gool waxaa dhegta dhiiga loogu daray kooxda Tottenham. Newcastle ayaan halkaas guul ka qaaday. ciyaarahani waxay ahaayeen ciyaaro xiiso badan oo toddobaadkani waxyaabo badan laga bartay. City ayaa weli hardankeeda ku jirto oo weli maxaa la dhahaa heer sare muujinaysa.
waa mahadsantihiin. waxaanu joognaa gabagabada barnaamijka. ugu dambeyntii burhaan, horyaalada Spain iyo Talyaaniga xaggee la kala marayaa iyaguna maadaama kulamo adag ay dhaceen isbuucan?
mahad aada u mahadsan tahay. haddii aan ku horumaro horyaalka laliiga dalka Spain, kulamo aad u xiiso badan ayaa toddobaadkan laga ciyaaray. Barcelona oo 7 gool ku adkaatay, sidoo kale kooxda Real Madrid oo ayagana markaas sidoo kale guul weyn gaaray kadib markii 2 gool iyo waxba ay kaga adkaadeen kooxda Real Betis lagu magacaabo. weliba ciyaaryahanka culayska badan saarnaa ee saxaafadda maalmihii ugu dambeeyey hadalheyn ka dhigatay ee Kylian Mbappe ayaa iska fujiyey kadib markii 2 gool uu dhaliyey Real ay ku adkaatay. midna waxaa markaa sidoo kale ka caawiyey Valverde, midna waxaa rigoor ahaan u siiyey laacibka lagu magacaabo Felix Jua. Marka waxay ka dhigantaa guusha ay gaareen in ay kaalinta labaad ay yimaadeen, laakiin Barcelona ayaa hogaaminaysa oo 12 dhibcood leh. Dhinaca kale, horyaalka waddanka Talyaaniga isagana aad u xiiso badnaa marka la fiiriyo, AC Milan weli waa ka wareersan tahay. Sidoo kale kulan weynaa dhacay oo Rome iyo sidoo kale kooxda Juventus ayaa wada ciyaareen, laakiin kulankaasi ibar ayuu ku soo dhamaaday. Laakiin markaa fiiriso kooxda Napoli oo heshiis ciyaareen kulamaha Lukaku, asna bandhig wanaagsan uu sameeyey, waliba kulankiisa ugu horeeyay ayuu gool u dhaliyey. Marka zeer ee dalkaas Talyaaniga isagana xiisuu lahaa toddobaadkan, weliba kooxo waaweyn sida Milan, Inter Milan ayna guule gaareen Juventus iyo Roma kulankii weynaa Bareejo ku soo dhamaaday. Sidoo kale Milanna ayagana jahwareera ku jiraan, weliba Lazio 2-2 la galeen. Marka Talyaaniguna asna halkaas ayuu maraa xiisiisa.
aad baad umahadsantihiin. Intaas ayaan ku sii akmeerayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a. tan iyo barnaamijkan Kiis Xiga, dhammaantiin isku duuban, waa Mahad Cali Xadir oo kaga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxad Cali Xidir oo xubintaasi ciyaaraha inala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. markana ku soo dhawaada xubintii qurbe, waxaa inala socodsiinaya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo isniin walba xilligan oo kale aad dhegeysataan. waxaan barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadkan kusoo qaadanaynaa dhallinyaro qurbe joog ah oo gacan ka geysanaya horumarinta arrimaha bulshada ee dalka, gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka. guud ahaan, qurbe joogta Soomaalida ayaa qayb lexaal leh ka qaata dhaqaalaha dalka, iyagoo taageero lacageed bil walba u dira qoysaskooda iyo asxaabtooda. lacag kor u dhaafaysa 1.4 bilyan oo dollarka Maraykanka ayay qurbe joogta Soomaalida sanad walba u diraan dalka. lacagahaas ayaa isugu jira kuwa Soomaalida gudaha ay u isticmaalaan maaraynta nolol maalmeedkooda, waxbarashada, caafimaadka, iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah. waa kan Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta oo u waramaya barnaamijka qurbe mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaaladaasi.
Xuseenow, kaalinta qurbe joogta waa kaalin weyn. dee horta waynu ognahay in siyaasaddu ay magaranaysaa iyo dib u soo celintii hay-addii Soomaalida bay qayb xoog leh ka qaadanayaan, oo dee madaxda waddanka ugu sarreysaaba hadda dowladda dhexe gaar ahaan waa qurbe joog wihii. haddana waxaan odhan karaa runtii saameynta ugu weyn ee qurbe joogtu ay leeyihiin waa dhinaca dhaqaalaha, oo kasakow inay abuureen maalgelin ay sameeyeen, oo maalgelinta ay sameeyeen ay keentay shaqaalayn. haddana waxaan odhan karaa waxa dalku ku socdo waxa qayb weyn ka ah waxa remittance loo yaqaano, oo ah lacagta ay soo diraan soo xawilaan dadkaas magaranaysa qurbe joogta ee Soomaaliyeed. dad lacagtaas waxaa lagu qiyaasaa 1.5 bilyan oo dollar ayaa lagu qiyaasaa sanadkii. wax soo saarkeenna guudna waxa lagu qiyaasaa 7.5 bilyan ayaa lagu qiyaasaa Soomaaliya oo dhan. waxaa la yidhaahdaa, Xuseenow, lacagta caddaanka ama kaashka marka waddan loo diro, dollar kastoo loo diraa wuxuu dhalaa oo u beekhaamaa 2 dollar iyo bar kale. marka haddii beekhaanka lagu daro, waxa aan mas-uul ka nahay dadkayga qurbe joogii 4.5 boqolkiiba wax soo saarkii waddanka oo ahaa 7.5 bilyan ayaan odhan karaa. dee taa waxa u dheerna in magaranaysa qaarkood ay sameeyeen maalgelin, taasina ay abuurtay shaqo ay abuurtay. marka kaalin xoog leh ayay qurbe joogtu ku leeyihiin ee dhaqaalaha waddanka Soomaaliyeed.
qurbe joogta Soomaalida kuma ekaan intaas oo keliya. waxaa jira dhallinyaro ku nool dalkan Kanada oo ka mid a Soomaalida qurbe joogta ah ee kasakow biilasha ay u diraan eheladooda u istaagay, sidii xarumo waxbarasho iyo kuwa caafimaad ay ugu hirgelin lahaayeen gudaha Soomaaliya, iyagoo isticmaalaya lacago ay iska ururiyeen. yasiin abikar wuxuu ka mid yahay ilaa 14 qurbe joog Soomaali ah oo ku kala nool dalalka Yurub, Maraykanka, Sacuudiga, Qatar iyo dalkan Kanada. waxay dugsi hoose dhexe oo si bilaashah ardayda wax ugu baranayaan ay ka hirgeliyeen tuulada aw cismaan oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.
sidan la socono tan iyo intay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya, waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada Walaweyn. waxay qasab ku noqotay in dadka mar walba ay kasoo logayaan tuulada Cusmaan ay usoo logayaan degmada Walaweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqana xiriir ay ku noqotay dan markaan anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dib weyn uu ka jiray naxa waxbarashada ee ciyaalka xataa haday tagaan degmada walaweyn marar qaar ku aysan heli karin galaasaad iyo iskool ay mataqana ay wax ka bartaan maadaama iskoolaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin taas darteed waxaan isku daynay marka anagoo dhalinyaro qurba joog ah inaan is urursano kadibna aan dhisno iskuul ka kooban ilaa 6 fasal iyo xafiis iskuulku waa free ciyaalku way tagaan waxbay ka bartaan waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo naxa waxbarashada haddii kale sidaan la socno soomaaliya waxa hadda inta badan dadka dib u dhigo waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la-aanta marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyarada ay wax bartaan isla markaana ay noqdaan dad mustaqbalka soomaaliya bari wax u qaban kara
sacdiye maxamed sheekh oo ku nool magaalada minnesota ee dalka maraykanka waxay ka mid tahay dadka gacanta ka geysta hirgelinta iskuulka waxay barnaamijka qurbi u sheegtay in dadka deggan tuulooyinka ay aad uga barashada ah iyadoo xustay in hadda ardayda tuulada u cismaan ay fursad u heleen waxbarasho lacag la-aana
dhulku waa dhul beereed waa iska fahmi kartaa roobabka markii ay da-aan waa dhiiqo fara badan dadkii uma soo lugeyn karaan awal waa loo soo lugeyn jiray cismaan ilaa iyo walaweyn lug baa lagu imaan jiray si ay ilmihii wax uga dhigtaan iskuulada marka ma suurtoobayso ilmihii yaraa inay roobkaas ku soo lugeeyaan ay ku yimaadaan ilaa iyo degmada walaweyn si ay iskuulo uga dhigtaan marka waa isku afgaranay in meesha looga furo alxamdulillah waxaa noo hirgelay ilaa iyo 7 galaas inaan meesha ka dhisno oo arday ilaa almost 280 gaaraysa ay maanta alxamdulillah wax ka bartaan
professor xuseen warsame ayaa muhiim u arkaa in dhallinyarada iyo guud ahaan qurba joogtu ay hirgeliyaan xarumo waxbarasho oo la mida kuwa dhallinyaradan ay hirgeliyeen
dadaalka dhallinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad sida kuwa ma garanaysa ee laga hirgeliyo shabelada hoose waa wax aad iyo aad loogu farxo horta marka horadda waxaa la yidhaahdaa ma haboona runtii in la sheegsheego sadaqada iyo waxtarka in la sheegsheegaa ma fiicna laakiin marka haddana aad doonayso in lagugu daydo oo dhallinyaradii kalena ku dayota la doonayo aad bay u bannaan tahay oo in laga hadlo oo la faahfaahiyo radioga laga sheega arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiima ta kale waxaa la yidhaahdaa culimmadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu lacagta la geliyo ee waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la samayn karaa sababtoo waxaa la yidhaahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale samayn kara
cabduqaadir sheekh daalib oo ku nool dalka swiden oo ka mid a dadka hirgeliyey iskuulka ayaa barnaamijka qurba u sheegay in dadka deegaanka ay dhiibaan qarashka ku baxa iskuulka
dugsiga qarashkiisa waxaa kaaba ama bixiya dadka ka soo jeeda deegaanka oo ku nool dibadaha ama diyasbara gaar ahaan waddamada maraykanka canada iyo waddamada yurub iyo guud ahaan waddamada carabta gaar ahaan sacuudiga iyo waddanka maaragtay qatar waxaa kaloo jira dad degan maaragtay diyasbaraha degan dhammaan qaaradda africa iyo meelo badan oo kala duwan dugsiga waxa uu runtii siiyey fursad arday fara badan iyo qoysas fara badan oon haysan waxbarasho waxaana maaragtay ay noqotay in ay markii ugu horreysay ay ka maarmaan ama ay ku fikiraan qoysas badan inaysan waxbarasho heli doonin inay maanta waxbarasho haystaan oo caruurtooda ay waxbartaan
dhibaatooyinka ka jira soomaaliya ma ahan dhanka waxbarashada oo keliya sidoo kale waxay baahi weyn ay ka taagan tahay caafimaadka gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka kuwaasoo qaarkood ay masaafo dheer u soo galaan sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad waa kan mar kale yaasiin abikar
isla tuuladaas aw cusmaan ee degmada walaweyn waxaynu ka hirgelinay xarun hooye dhallaanka taasoo ay jirtay dhibaato aad u weyn oo ka haysatay dhinaca hooyooyinka oo xataa ay qaarkood intay usii socdaan degmada ay ku dhigbixi jireen dariiqaas qaarkoodna xataa ay ku nafwaan jireen taa markaynu aragnay odayaasha xataa ayna weydiiyeen inaan u sameyno xarun noocaas kol marka xarun hadda waxaynu ka hirgelinay degmada oo weli aynaan furin oo ka kooban 4 qol iyo xafiiskeed ka kooban qalabeynteeduna mataqaanaa hadda aan rabno inaan albaab kasta iyo ruux kasta oo wax nagu tari kara aynu u weydino si ay u yaraato dadka mar walba mataqaana masaafadaas dheer u galaayo si ay u helaan caafimaad xaruntaasna kulley waxaynu ku dhisnay lacag aynu annaga dhexdeen iska aruurinay iyo weliba kheyralaha siiyo jaaleydan reer turana naftirkeeda dhaqaalahan markaan ka aruurinay wax ay naga siiyeen
inkastoo qurba joogta ay caqabado kala duwan kala kulmeen dalalka ay tageen haddana marnaba caqabadahaasi kama hor istaagin taageerada dhaqaale ee ay u diraan soomaaliya dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurb ee toddobaadkan inta aan mar kale kulmi doonno waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo nala socodsiinaya xubintaasi quruub. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a. Markan aynu ku wada nasanno codka fanaanka maxamed suleybaan tube.
Dumaro wa firwanti